prošli put smo govorili o nagradama koje će Bog davati ljudima, pobednicima. Ćemo malo drugačiju temu otići, ali ćemo koristiti isti stih. Znači, to je 3. glava, 21. stih knjige Otkrivenja. Onome koji pobedi, daću da sedi sa mnom na prestolu mome, kao što sam i ja pobedio i seo sa Otcem na prestol njegov. Ko ima uho da čuje, neka čuje šta govori Duh crkvama. Nebeski Otče, Gospode Isuse, davaoče svih dobrih darova, kako je to prorok govorio u molitvi, mi dolazimo k tebi jer znamo da je to jedino ime dano za spasenje ljudima i sad smo pristupili tvojoj reči. I to smo učinili, nebeski Bože, u ozbiljnosti srca u ovome trenutku, zato što verujemo da si ti naš spasitelj i verujemo, Oče nebeski, da je vera u ovu reč nešto što nikada ne može izneveriti. Sve na zemlji će proći i sve na zemlji će izneveriti i sve ljudske nade i planovi će izneveriti, ali oni koji veruju u ovu reč i polože svoju veru u ovu reč, oni nikada neće biti iznevereni. Zato što je Bog jedina osoba koja nikada neće izneveriti. I mi smo zahvalni za temeljnost i za tvoje obećanje i za tvoju vernost, Oče. Ti stojiš iza svakog svoga obećanja i za svake svoje reči koja je ikada izgovorena i sve je moguće da se desi i mnoge stvari će se dešavati na ovoj zemlji, ali jedna stvar je sigurna. Bog nikada neće izneveriti vernika i nikada neće učiniti ništa drugo osim blagosloviti veru. Oče nebeski, mi smo tako srećni i tako zahvalni što je to načinjeno tako jednostavnim. Veruj i živi. Veruj i živi, veruj i živi. I to je to isto evanđelje koje je propovedano u Pavlovim danima. Verujte i živite, verujte ovo evanđelje, verujte ovu reč, verujte ono što je Bog rekao i živjet ćete. Onaj koji veruje u mene, rekao si, nikada neće umreti, nego je već sada prešao iz smrti u život. Oče nebeski, to je tako velika uteha i tako velika nada i tako veliki blagoslov. Već sada, ovoga trenutka, dok stojimo pred tobom, mi smo prešli iz smrti u život. Mi više nismo u smrti, nismo vezani okovima smrti. Mi smo nebeski Bože zapečaćeni do dana izbavljenja za tvoje kraljevstvo i kraljevstvo Božije već sada živi u nama. I ne samo da kraljevstvo živi u nama, nego kralj neba živi u nama. Jer je rečeno i pisano je, ja ću biti sa vama i u vama do svršetka sveta. Po tvojoj reči, Oče, mi verujemo da si ti danas u nama i da živiš u nama i da mi živimo u tebi. I mi smo tako zahvalni što je to tako. Oče nebeski, predajemo ovu službu u tvoje ruke i molimo se za tvoje božanske blagoslove u ime Isusa Hrista. I mene je zaista prošla tema oduševila i dok sam je razmišljao i dok mi je Bog davao inspiraciju o tim stvarima. Stvari, sva dela se belaže, ali vernik ima tu privilegiju da se njegova zla ili loša dela izbrišu iz Božijeg sećanja, ali sve stvari koje ste učinili u ljubavi prema Bogu će ostati zabeležene i za te stvari ćete biti nagrađeni. I to je taj veličanstveni sud koji dolazi za nevestu. Pravrahem je govorio o tome i vi znate da je to rečeno. Znate kada je prorok bio u raju da je rečeno da će se Pavlo suditi za evanđelje koje je propovedao u svome vremenu. I prorok je rekao, pa hoće se i meni onda suditi, hoće se i Pavlu suditi. Da, hoće za evanđelje koje je bio propovedao u njegovom vremenu. I prorok kaže, ja sam propovedao isto to evanđelje i na tome mi počivam. I to ne može biti sud gdje se dele kazne, nego sud gdje se dele nagrade. Zato što nema greha, mi smo opravdani, mi ne nosimo ni jedno loše delo, mi ne nosimo ni jedan greh, ne unosimo u kraljevstvo Božije, sve je bačeno u more Božije i zaborava, Bog se ne može sećati i neće se sećati ni jedne zle stvari koje smo mi ikada učinili, ni jednoga našega greha, i zato je prorok rekao u ovome danu, u ovome dobu, da reč opravdati ima mnogo dublje značenje nego što je to Luter naučavao. Jer Luter je uvijek propovedao opravdanje kao oproštenje, i to jeste to. Kada se mi pokajamo i kada se pokajate od neke loše stvari koje ste učinili, Bog vam prašta, ali prorok kaže opravdanje u biblijskom, punom biblijskom smislu reči ima mnogo dublje značenje. To ne znači samo da vam je oprošteno, to znači da je Bog to zaboravio, da to vi u stvari nikada niste ni učinili. Opravdani verom imamo mir sa Bogom, ne samo oproštenje kao što je Martin Luther to grmao sa propovedaonice u 15. 16. veku kada li je već živao, nego je to mnogo dublje značenje. Nikada to niste uradili. Vi se toga možete sjećati, ali Bog se toga ne sjeća. A kada se Bog nečega ne sjeća, onda se to nikada nije ni dogodilo. Ako Bog ne zna da ste vi to uradili, onda vi to nikada niste ni uradili.
Amen.
Znate, ako Bog zaboravi, onda se to nikada nije ni desilo.
Amen. Amen.
I to je ta veličanstvena stvar u božanskom opravdanju. I to je jedna od temeljnih stvari. I zato šta? I to je poruka. I to veruj. Verujte te stvari. To je tako. To jeste tako. Ako verujete reč Božiju i ovo evanđelje koje je propovedao William Branham u ovome vremenu, Znači, a to je isto evanđelje koje je propovedao apostol Pavle, jedno jedino istinito evanđelje. Vi ste opravdani pred Bogom. Posebna grupa ljudi, izabrana grupa ljudi koju je Bog dao tu privilegiju da zaboravi njene grehe. Da zaboravi i da proglasi te ljude potpuno bezgrešnim, ulazeći u božansku slavu, deleći presto slave sa Gospodom Isusom Hristom, mi nikada nismo učinili ni jedan jedini greh, onoliko što se Božih sećanja tiče. Satana to može pominjati, Satana se toga može sećati i može nositi ta svoja sećana kroz ognjeno jezero, može raditi šta god hoće i šta god želi, ali on ne može naći greh na nevesti Isusa Hrista, jer je ona opravdana božanskom odlukom. I to je Božja suverena odluka i ne radi se o tome, i vi to jednostavno znate, i prorok je to rekao, čak ako ste ateisti, nevernici, ne verujete u Boga, ne verujete ni u šta na ovome svetu, ali onda činite dobre stvari i dobra dela. Jer jednoga dana kada dođe sud, postoji samo jedan kriterijum na osnovu koga će se suditi, po njihovim delima, to reč kaže. More je dalo svoje mrtvace i bilo im je suđeno po njihovim delima, jednim i drugim. Upravo će se vagati kao na nekakvom kantaru, na jednoj strani će biti njihova loša dela, njihovi grešni postupci, ono što su uradili u životu, a što je Bog smatrao prljavi, loši, sa druge strane će biti njihova dobra dela i to će biti upravo vaga ili kantar i sada je pitanje Božje odluke šta će na tome kantaru pretegnuti i na koju stranu. Ali njihova dela, i to sa njima, bilo da su loša, bilo da nisu. I danas imate mnoge sakrane se dešavaju u toku samo jednoga dana, ali zapamtite, ti ljudi, mnogi od njih nisu bili vernici, mnogi od njih su bili površni vernici, mnogi od njih su bili vernici nekakve denominacije, ovo ili ono, ali sva njihova dela učinjena od trenutka njihove svesnosti do zadnjih dana njihovog života će ih pratiti do samoga večnoga suda i zapamtite, to je tako. Ljudi danas rade mnoge stvari, oni žive svoje živote, posvećuju svoj život određenim stvarima, postupaju na određeni način, imaju svoje životne stilove, mogu da žive na način kako hoće, Bog im je dao to pravo, ali jednoga dana kada odu iz ovoga tela, njihova dela učinjena u životu ih prate i progonit će ih, mnoge od njih i na dan suda. Jer ono što je učinjeno nije samo prošlost, to je prošlost koju milioni, milijarde ljudi koji su živjeli od Adama do današnjih dana vuku sa sobom u večnost. Životi nisu više dragocena stvar, ali Bog je dao ljudima da žive i kao što Biblija kaže, dato im je da žive, zatim dolazi sud. A na sudu će biti pitani šta su radili sa svojim životom i na koji način su da žive. Šta su činili u svom životu. Kako su se odnosili prema drugim ljudima sa kojim je Bog dao da dele život na zemlji. Šta su uradili dobro, a šta loše i na osnovu toga će se suditi. Sem ako nisu u nevesti Isusa Hrista. Jer nevesta Isusa Hrista je ta odabrana grupa ljudi iz svakoga doba koja sa sobom nosi samo dela ljubavi koja je učinila za Gospoda Isusa Hrista, jer je krv Gospoda Isusa Hrista anulirala njen greh. Anulirala ga je i odstranila ga iz Božjih sećanja i Bog kaže to su opravdani ljudi, to su ljudi koji nikada nisu grešni. Nema grešku. I zato je opravdanje verom jedna fenomenalna stvar. To je jedno fenomenalno učenje, brat Rahan nam je o tome govorio u svojoj poruci, da je to mnogo više nego što je Luter znao da nam kaže o tom. Da to ima mnogo više bogatstva u sebi i mnogo je fenomenalnija stvar nego što je samo oproštenje. Oprostiti možete. I ljudi mogu oprostiti, ali ne mogu zaboraviti. Ljudi zaista ne mogu zaboraviti. I nama nije čak i naređeno i u Božjoj reči nam nigdje nije rečeno da mi zaboravljamo grehe drugih ljudi ili grehe svojih bližnjih. Opraštanje je u Bibliji vezano za Božje opraštanje. Jer ako mi ne oprostimo svome bližnjemu koji je učinio neku nažal stvar prema nama, ni nama Bog neće oprostiti, ali Bog traži da mi praštamo, ne da zaboravimo. Zato što zna da mi ne možemo zaboraviti. Možemo preći preko toga. Možemo doći do Božjeg oltara i reći ja mu zaista praštam, možemo mu pružiti ruku i reći ja ovo više neću da pominjem, možemo doći i reći idemo dalje kao da se nikada ništa nije desilo i mi to treba da uradimo ako želimo da Bog nama oprosti. To je tako jaka, možda je to jedna od najjačih izjava Biblije Isusa Hrista koji je rekao na zemlji, Dakle, mi govorimo o milosrdnom Bogu. Mi govorimo o Bogu koji prašta grehe ljudi. Ali zapamtite jednu stvar. Isus je to rekao, a prorok nije mogao ništa drugo osim da potvrdi tu stvar. I on je vezao, prorok je vezao savršenu veru za praštanje. Ako vi ne budete praštali svome bližnjim, ni Otac nebeski neće vama oprostiti vaše grehe. Šta god je neko uradio, nažao prema vama, iz bilo koga razloga, ako vi u stvari želite da Bog vama oprosti, vi jednostavno morate praštati ljudima koji su vas uvredili. I to je taj nekad da se to čini jedna čudna stvar, Biblija. Vi morate praštati da bi vam bilo oprošteno. Bog jeste milosrdan Bog, ali zapamtite, ako vi ne budete praštali ljudima koji su vas povredili, ni Otac najbeski neće praštati nas. Zato je praštanje uslov milosti Božije. U stvari, to je gotovo jedina stvar kojom je milost uslovljena, ako ćete praštati ljudima koji su vas povredili. I Bog će oprostiti vas. A onda kada Bog oprosti, Bog zaboravi. Kada Bog zaboravi, Bog nas je opravdao i onda dolazimo u Božije prisustvo kao bezgrešni ljudi. I jedino što ostaje jeste da nam deli nagrade za dobre stvari koje smo uradili. I sada zamislite visinu, dubinu ili bogatstvo Božje milosti. Kada je on svestan naših pogrešaka, ali ih svesno zaboravi. Ali ono što ste uradili iz ljubavi prema njemu, on pamti. I ne samo da pamti, nego će to pomenuti pred Otcem i pred anđelima njegovim. Jer tamo gdje je vaše blago, tamo će biti i vaše srce. A blago je stvar koja se skuplja. U stvari, kada kažemo blago, možemo to možda jednom drugom reči izraziti, to je bogatstvo ili materijalno blagostanje na zemlji. I mnogi ljudi posvećuju svoj zemaljski život upravo o tome, zemaljskom materijalnom blagostanju, novcu. I Isus je rekao, tamo gdje je vaše bogatstvo, gdje je vaš novac, tamo će biti i vaše srce. A novac ili bogatstvo vi ne možete skupiti za jedan dan, za jedan sat, za jedan mjesec, za jednu godinu. Potrebno je da prođe mnogo godina da bi vi došli do jednog materijalnog blagostanja. I nebesko bogatstvo se također skupi.
Amen.
Kroz život. Kroz rad za Gospoda Isusa Hrista. Kroz godine službe. Ne, nećete to uraditi samo za jedan dan. Ako ćete verno služiti Gospodu Isusu Hristu iz godine u godinu, pa kroz izvesni broj godina će se toga nakupiti, ali sve te stvari su vaše dragoceno bogatstvo na nebesu. I mi živimo za to i naše blago nije na ovome svetu i ne bi smelo da bude. Naše blago se nalazi u nebesima.
Amen.
A sada, to smo u stvari temu večerašnje propovedi sam i pomenuo u molitvi, a to je pobjeda. Zato što mnogi nekako hrišćansko iskustvo vezuju za jedan trenutak. Pa tako kažu, obraćenje je bio trenutak ili dan u kome sam ja poverovao u Gospoda Isusa Hrista, i u stvari obraćenje možda jeste jedan prelomni trenutak u životu čoveka, i obraćenje se veoma često i desi u toku jednoga dana. Ali sve ovo ostalo u životu ne možemo vezati za jedan trenutak. Pa čak ako hoćete ni krštenje Svetim Duhom, teško je definisati koji je to trenutak u kome ste vi to primili. Bitno je kada se osvrnete iza sebe da vi kažete i da vidite, ja imam Svetoga Duha. I pobjeda nije stvar koju vi možete dobiti jednog trenutka, i to je veoma važna stvar večeras o kojoj ćemo govoriti, zato što se pobjeda potvrđuje iz dana u dan kroz naša životna iskustva.
Amen.
Jer mi ne treba da pobedimo, mi treba da pobeđujemo.
Amen.
I zanimljivo je da je taj izraz izašao je da pobeđuje i upotrebljen za Antihrista kada je počeo da jaše na belom konju u prvom crkvenom dobu. I mi taj izraz pobeđujemo možemo upotrebiti također za hrišćansko iskustvo i za iskustvo jednog hrišćanina, zato što je pobeda stvar koja nam je potrebna danas, bit će nam potrebna i sutra, bit će nam potrebna u svakome danu dok živimo ovdje na zemlji.
Amen.
Nije stvar jednog trenutka. Isus nije mogao da izađe iz pustinje i da sada se potpuno opusti i da kaže bitka je završena, u stvari nije završena. Jedan deo te bitke je završen u pustinji kada je on bio 40 dana vođen Svetim Duhom da ga đavo kuša, ali kada je izašao, ta bitka se nastavila. Ta bitka je trajala sve dok je on bio na zemlji. Ta bitka se nastavila i kada je otišao u pakao, Ta bitka je završena danom njegovog uskrsnuća kada je došao u novome telu. Kada se pojavio u uskrsnom telu, on je mogao reći: ova bitka za mene je završena. Bitka sa đavolom, dragi prijatelji, će trajati sve dok se ne pojavite na ovoj zemlji u svojim uskrsnim i proslavljenim telima i sve dok ne budemo imali telo kao što je njegovo proslavljeno. Ta borba će trajati sve dok toga dana, ona će besneti i ona će biti sve gora i gora kako se taj dan bude približavao. Đavo želi da vam ospori to. Đavo želi da vam ukrade blagoslov. Đavo želi da vas odvede u velike nevolje. Đavo želi da vas odvuče od blagoslova i cijelo vrijeme, on je to u ljudske istorije, ljudskog postojanja, on je želeo da odvoji ljude od dolazećih Božijih blagoslova. On nikada nije želeo da Abraham dobije sina, on nikada nije želeo da se crkva proširi, on se cijelo vrijeme borio protiv svega onoga što je Bog radio. I on se bori protiv onoga što je obećano vama. Vama je obećano telo kao što je Isusovo proslavljeno i put do toga je borba do samoga kraja. I zato je apostol Pavle rekao: onaj ko izdrži do kraja dobit će venac slav. I o toj neistrajnosti mi možemo imati u Bibliji, možda je najupečatljiviji tip toga Lotova žena, koja je krenula jako dobro. Napustiti Sodomu je bila razumna odluka. Krenuti van Sodome i van toga grada je bila izuzetno razumna odluka, ali je bilo nerazumno posustati, a da nije prešla ni pola toga puta koji je bio određen. Kada je došla do cilja, mogla se osvrtati gdje god želela. Kada je borba završena i kada je ona završila svoju bitku, mogla je raditi šta je god želela, mogla se opustiti koliko je želela, ali dok je bitka trajala, nemoj se osvrtati nazad na ono iz čega si izašao. Trebala je da gleda napred i da se bori. I pre neku nedelju sam spomenuo nešto što je jako važno, da su ti demoni, zašto je ovo vreme? Zašto je ovo vreme toliko teško vreme? Pa iz jednog prostog razloga, naravno prosti razlog, jer su demoni koji su bili vezani kod velike reke Eufrat pušteni sa lanca. I možete to definisati i reći kao kada imate pobesnelog psa koji je celo vreme na lancu, potpuno je nemoćan, ali je nevjerovatno besan. I to je upravo ono što je bilo sa velikim brojem, milijardama demona koji su bili ograničeni kod velike reke Eufrat. A što je to značilo? Nisu smeli da rade ono što su radili u Egiptu kada su progonili izraelski narod. Znači, ko su demoni 20. veka koji su napravili ovo čudo koji su napravili u 20. veku? Ko su ti demoni koji su od ove zemlje napravili Satanin Eden? Ko su ti? To su isti oni duhovi koji su progonili Izrael u Egiptu i oni su bili posle Božijeg suda nad Egiptom onesposobljeni i Biblija kaže bili su vezani kod velike reke.
Amen.
I to vezivanje vi možete definisati najbolje kao kada imate, rekao sam, pobesnelog psa, on je na lancu, neverovatno je besan, samo da ima mogućnost, i čim se mogućnost pojavi, on bi ubio bilo koga čoveka koji mu se pojavi u blizini, ali je on na lancu, prosto, taj lanac ga ograničava, ali onda kada ga jednoga dana iz nekoga razloga njegov gospodar pusti sa lanca, on predstavlja smrtnu opasnost za sve one koji se nalaze u njegovoj blizini. I to je tako. Sada možete misliti i uporediti to sa demonima koji su bili vezani kod Eufrata i njihovo odvezivanje u stvari učinio Bog. Učinio je Bog i njihovo delovanje mi možemo pratiti od 40. godina prošloga veka, zato što su oni nastupili kada su se pojavili, kada su oslobođeni, pojavio se drugi svjetski rat. Imate ponovo progon Izraela kao što je to bilo pod faraonovom upravom. Imate ponovo masakru jednog naroda i ova zemlja i ova planeta i ova civilizacija je od nje je napravljen bukvalno u nekoliko godina koncentracioni logor, pravi pakao na zemlji. Mi danas kažemo pakao je na zemlji, znači to je jedan izraz koji mi koristimo, ali 40. 50. 45. godine u vrijeme drugog svjetskog rata nije to bilo kao da je bio pakao na zemlji, to je, prijatelji, bio pakao na zemlji. To je bio pravi pakao na zemlji. To je bilo ludilo. To je bila nezamisliva ludnica. A šta je to prouzrokovalo? Cela ta gomila demona koja je puštena sa lanca. I onda posle drugog svjetskog rata mi nemamo ni jedan jedini stih pisma koji kaže da je ona ponovo ograničena, da je ona ponovo vezana. Ne, ona je sada krenula u religiozno područje i ona je od ovoga sveta napravila Satanin Eden. I razlog zašto se mi nalazimo u ovako velikom pritisku, razlog zašto se mi nalazimo, zašto je crkva u ovako katastrofalnom stanju, razlog zašto je Laodikeja ovako prokleto daleko otišla od Boga, su upravo ti demoni koje je Bog pustio na sud ovome svijetu. I Bog nema ni jedan jedini razlog da ih vrati nazad u vezano stanje, zato što pismo kaže da su se posle zala te trube ljudi nisu pokajali i nisu dali slavu Bogu, nego su nastavljali da se klanjaju svojim kipovima, rezanim slikama, nastavili su sa katolicizmom, nastavili su sa pravoslavljem, nastavili su sa trojstvom, nastavili su sa glupostima, nastavili su sa Hollywoodom i niko ili malo ko se pokajao da da slavu Bogu. I onda kada nema pokajanja, nema ni vezivanja demonskih sil. Kada nema pokajanja među masama ljudi i među narodima, znate, Bog nikada neće te demonske sile koje je pustio među ljude, nikada ih neće vratiti nazad, i zato je stanje ovoga sveta i ove civilizacije sve gore i gore, i zato će to stanje neprekidno da se pogoršava, i zato će stanje crkava da bude još gore nego što je danas, i zato više nema comebacka, nema povratka nazad, i zato više nema kolektivnih pokajanja, i zato više nema nacija koja će se pokajati. I zato je prorok rekao da je 57. godine Amerika propustila zadnju šansu da se pokaje kao nacija. I od tada pa nadalje to više nije nacija, to nije više ni jedna država u okviru Amerike, to više nije ni jedna denominacija u okviru Amerike. Ne, 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 nema više nacionalno pokajanje, nema više pokajanja lokalnih zajednica, nema ničega više, ostali su pojedinci koji će se izboriti u svojim ličnim bitkama. I nemoguće je da vi danas propovedate drugačije, jer je to vreme koje mi živimo. Brat Braša mi je rekao, voleo bih da ga je Bog pitao pre postanka sveta u kom vremenu želi da živi, izabrao bi baš ovo. Ali nemojte zaboraviti da je u svom zadnjoj molitvi koja je zabeležena, ili jedna od zadnjih molitvi, molio se: Bože, dozvoli mi da odem sa ovoga sveta jer ne želim da živim u vremenu koje dolazi na zemlju. A to vreme koje on nije želeo da žive je ovo vreme.
Amen.
On nije želeo da živi ovo vreme. Vi ne možete propovedati veliko probuđenje u ovome vremenu jer ga neće biti. Vi ne možete propovedati da će vatra svetoga duha proći kroz crkve poruke i da će svi oni da se oslobode mlakosti, jer oni to nikada neće uraditi. Ali ono što stoji pisano, u svakom dobu on je imao pobednike, u svakom dobu on je imao pojedince koji su se izborili sa demonskim silama, i to nikada nisu bile grupe ljudi, to su bili, kaže brat Braham, pojedinci u svakom grupu. I to je veoma važna stvar da se naglasi radi ispravnog razumevanja vremena u kome živimo i radi ispravnog razumevanja stvari koje se dešavaju pod crkvama danas. Jer nama je to potrebno, zaista, da razumemo šta se to dešava oko nas.
Amen.
Znate, danas se ništa na svetu ne dešava, ni u ovome sekundu ljudske istorije, ni jedna stvar se ne dešava, osim što se pismo ispunjava.
Amen.
I zato je jedina stvar koja se u životima ljudi, u životima hrišćanstva dešava, jeste da se proroštva za sva vremena ispunjavaju pred očima ljudi. Ništa se drugo tu ne dešava. Da smo živjeli u Filadelfijskom crkvenom dobu, možda bih ja izabrao to doba, zato što je to bilo jedno fenomenalno doba otvorenih vrata, i onda ako ste pomazani Svetim Duhom propovedali pred možda 200-300 ljudi, vi ste dobili 150-200 vernika. I zamislite koliki je to entuzijazam davalo svakome propovedniku, kao što je bio Wesley ili bilo ko ko je bio sa Wesleyem u ekipi koja je radila evangelizaciju toga vremena. Dao sam vam otvorena vrata i niko ih ne može zatvoriti pred vama. I imate pomazanje, čak imate relativno malo sile, nije važno. To doba je imalo manje sile nego što ima nesrećna Laodike. To doba je imalo manje izlečenja nego što ima Laodikejsko crkveno doba. To doba je imalo manje čudesa nego što je Bog manifestovao u ovome dobu. To je doba koje nije imalo ili u proroka, ni u naznakama da im je obećan. Oni su imali propovednike, oni su imali evanđeliste, oni su imali učitelje, oni su imali štamparije i štampali su hrišćanske knjige u to vreme, pa ipak stotine, hiljade i desetine hiljada ljudi su se obraćali na njihove propovede. Kaže brat Brahan, muškarci i žene su dolazili u crkvi i takva osuda je došla na njih da su paskali dok je propoved trajala. kajali su se od svoga greha i predavali su život Gospodu Isusu Hristu. Ali to je bilo tako. Bilo je pisano za to doba da će tako da bude. I to se dešavalo pred njim. Za ovo naše doba je pisano nešto sasvim drugo što se toga tiče. Mi živimo u vremenu trećega poteza. Treći potez je propovedanje dušama koje su sada u zatvoru. To znači da možete biti pomazani dublje nego što je bio Vesli, ali vi nikada nećete imati rezultat ni jedan promil od onoga što je Vesli ima. Jer je vreme drugačije. Doba je drugačija. Zato što se bezakonje umnožilo, ljubav mnogih je ohladnila, i zato će ovo vreme da se završi sa time kao što je bilo u Noevo vreme. Kao što je bilo u dane Sodoma. I zato to neće biti grupe ljudi koji će doživjeti kolektivna otkrivenja, kolektivno otvaranje očiju na nekom mestu. To neće biti grupe ljudi vezane za neke velike propovednike i neka velika imena koji će doživjeti kolektivni trans i nekakvo prosvjetljenje u trenutku pa ići u zesenje. Ne, to će biti pojedinci u svim tim grupama.
Amen.
I to je tačno ono što Biblija kaže. I zato je brat Rakav rekao u propovedi kako mogu da pobedim, to nije nevesta, nije neka određena grupa ljudi. Mnoge grupe će se pojaviti. I on je to rekao i mnoge grupe su se danas pojavile, njegovo proroštvo se definitivno ispunilo. I nijedna grupa, ako se vezujete za grupu, to znači da se vezujete za nekakvog karizmatičnog lidera. I onda ljudi stavljaju svoje poverenje, grupa koja se vezuje oko ovoga čovjeka, to su oni koji idu u uznesenje, ali nisu. Pre svega u uznesenje ne idu oni koji su toliko ograničeni da sebe i svoj život mogu vezati za sudbinu bilo koje osobe ili bilo koga propovednika. Bog ne želi klonove da želi, Bog želi ljude koji razmišljaju svojom glavom. Bog želi ljude koji mogu da dobiju otkrivenje i koji mogu da imaju svoj lični odnos sa Bogom, i ako se o autoritetima zemaljskog hrišćanstva tiče, on nikada nije postavio nikoga drugoga osim glasnika da obasjava to dobro. Vi u Bibliji to nemate. Glasnik je svetlo toga doba i zato on ima 7 zvezda u svojim rukama, i 7 zvezda su anđeli koji obasjavaju svet u odsustvu sunca, u odsustvu Hrista. I zato je 7 glasnika za 7 crkvenih doba postavljeno da bude vrhovni autoritet svakome verniku. I onda ako govorimo o autoritetima na kraju vremena, mi ćemo vidjeti da mnoga doba, i ako proučavate crkvena doba, vi ste došli do toga, mnoga doba čak nisu ni znala, ljudi u tim dobima nisu ni znali ko su glasnici. Zato što je tajna 7 glasnika je tajna Božja. To je jedna od tajni koja je bila sakrivena pod 7 pečata. I onda brat Rakan, kad je nabrajao koje su to tajne koji 7 glasnik treba da otvori u Bibliji i da donese crkvi, on je rekao da je 7 zvezda je također jedna velika božanska tajna. Šta znači? To znači da ljudi koji su živjeli u ranim dobima uopće to nisu razumeli, nije bilo otkriveno. Drugim rečima, Luter je bio Božji glasnik, ali ljudi toga doba nisu imali otkrivenje toga. Za njih je on bio veliki učitelj, za njih je on bio veliki pastor, za njih je on bio veliki Božji čovjek, za njih je bio on veliki Božji sluga, ali oni njega nisu mogli pozicijono postaviti u Bibliji, jer je to bila tajna koja još nije bila otkrivena, jer nije bilo došlo vreme da se to da crkvi. I onda 7. doba, vaše doba je u stvari doba otvorene reči. U stvari, kada je Bog prelomio pečate i kada je nastupila služba 7. anđela, Bog je otvorio i sve misterije su rešene. I vi znate ko je glasnik 7. crkvenog doba. I brat Rakan kaže da čak u vremenu apostola Pavla mnogi ljudi nisu prepoznali njegovu službu u pismu. Pa možda nisu ni mogli, jer pismo nije bilo ni napisano u to vreme. I nisu mogli čak ni razjasniti, nisu mogli pozicijono postaviti. I tek kada dođete do ovoga Laodikejskog crkvenog doba, vi vidite jednu stvar. Vi ste ljudi i mi smo doba koje zna svoga glasnika i možda jedino od svih doba to zna. Sada glasnici su bili po pismu, oni su ispunjavali pismo, ali istim pismom nije bilo predodređeno da ljudi vekovima znaju da je to tako. To je bio deo Božijeg velikog plana koji on sprovodio na zemlji, ali nije nikome otkrivao šta radi. Poslao je glasnika, ispunio pismo i to je bila njegova misterija. Vesli je također bio deo njegove velike misterije, ali onda u 7. crkvenome dobu on je otvorio reč i on je ljudima zadnjih doba rekao: ovo je vaš glas. I sada Bog nikada ne želi da se igra sa tim stvarima, jer glasnici jesu autoriteti Božjoj deci. Oni ne samo da su autoriteti svakom Božjem detetu, oni su autoritet celoga doba. Nema Božje reči za neko doba osim da nije došla preko glasnika toga doba. I zato je reč glasnika vrhunski autoritet za svakoga čoveka koji je vjernik. I tu ne bi trebalo da bude raspravljeno. To je konačni apsolut. I to je bilo tako kroz doba da ljudi to nisu prepoznavali. Ali u ovome dobu Bog je poslao potvrđenoga proroka i vama otvorio oči da je to uradio. I zato on očekuje danas više nego ikada od ljudi, od vernika. Jer nemojte zaboraviti da je u Bibliji rečeno: kome je mnogo dano, mnogo će se tražiti od njega. Sada da vam je dano u vreme Sarda, da znate da je Luter glasnik ili da se to mogli prepoznati u pismu, ali opet vam kažem, nisu mogli, oni koji su živjeli u tom vremenu, to nisu mogli prepoznati. Nije im bilo dan. Ali da im je Bog to dao, više bi tražio od njih. I zato on njima može tolerisati to da su oni čitali i druge teološke knjige i da su imali mnogo stvari oko kojih je bilo konfuzije u to vreme. Ali danas to ne može biti tolerisano. Kako? I zašto bi danas Bog tolerisao da idete i da čitate teološke knjige koje je napisao ko zna ko, a znate da je Bog poslao proroka i znate da je prorok odraz njegove volje na zemlji? I zato danas postoji, baš što se Boga tiče, nulta tolerancija u vezi tih stvari. Baš što se vernika tiče. Zašto bi on jednom da svome detetu danas tolerisao i gledao kroz prste da ima desetine i desetine propovednika, desetine i desetine pisaca koje čita, desetine i desetine hrišćanskih knjiga kojima se hrani? Zašto bi on danas tolerisao jednom svome detetu da truje svoju dušu sa tim stvarima kada mu je jasno rekao: ja sam ti poslao prorok?
Amen.
Da li je to Božja hrana za ovo vreme? Da jeste.
Amen.
Da li je to nešto za čime jedan vernik treba da hrani svoju dušu? Da jeste. Pa šta će vam cijele biblioteke raznoraznih ovakvih ili onakvih pisaca, psihologa, teologa, ovakvih ili onakvih, pa sklonite to iz svoga života.
Amen. Amen.
Jer ono čime se hranite, takvi ćete i biti.
Amen.
I da ne znate da je Bog poslao proroka, to bi imalo nekakvog smisla, da sve imate po svojim policama i da sve te stvari možete čitati i da se sa svim tim gluvotinama možete hraniti i bilo bi smisla, ali znate da je prorok prorok. Znate da je to glasno. Znate da je to Božji glas u ovim zadnjim danima. I šta će vam onda sva ta konfuzna teologija? Šta će vam sve te stvari? Šta će vam sve te stvari zato što vi imate Božju hranu za ovo doba? Koji je Bog dao svoje deci? Dao vam je da prepoznate glasno. Znate, najvažnija stvar ovoga doba jeste čime sebe hranite.
Amen.
Jeste čime sebe hranite, zato što je ovo doba dobra prevarljivosti kada sve dolazi u izdanju Boga.
Amen.
Sve dolazi u nekakvom Božjem izlogu i u nekakvoj Božjoj maski. Sve to izgleda danas veoma privlačno i ne samo da izgleda privlačno, nego to izgleda sveto, pravedno, duhovno. I zato je ovo doba to, ono je prevarljivo doba, ponovo se vraćamo na to. Danas svi pričaju lepo o Bogu. Hoćete jedan primjer, pa možda se neki koji ovo možda slušaju preko interneta definitivno neće složiti sa mnom, ali ako postoji dobar hrišćanski pisac, onda je to Ellen White, zar ne? Ona ima mnogo dobrih knjiga napisanih o Bogu i ona jako lepo priča o Isusu Hristu. I onda kada čitate njene knjige, nekada vam dođe i da zaplačete od toga koliko ona ljubavi pokazuje i emocija prema Isusu Hristu u svemu tome. I onda vam dođe do toga da kažete: ali u ovome ne može biti ništa loše. Bog je pomazao ovu ženu da napiše ove stvari. Je li? Pazite, to je prvo neoriginalno probuđenje u Bibliji. Bog nikada nije želio postavio ženu da bude proročica i da bude učiteljica jednog doba. Bog nikada nije dozvolio ženi da tumači pisma. Bog nikada njoj nije rekao da ide i da piše knjige. Bog je rekao da živi skroman život kao hrišćanka i ona je to trebala da radi. I onda dođu i kažu, ali to su tako lepe knjige, ne mari me šta je ona napisala, to je lepo izdanje. To potiče ljudske emocije, ali to ne dovodi do Boga, to ne dovodi do obraćenja, to ne dovodi do Hrista. Bog je podigao Iliju proroka u ovim zadnjim danima, Bog je dao nama duhovnu hranu, ne jednu proročicu, ne lažnu proročicu, ne ženu koja je napisala gomile knjige, a znate kada bi bila sveta žena da nije napisala ni jednu jedinu. Da nije napisala ni jednu jedinu, ali to lepo zvuči, ne, baš me briga kako zvuči. Ali to jedan vernik ne treba da studira, ne treba da proučava, ne treba da se hrani sa tim stvarima. To treba da bude dalek i onda se pitaju zašto duhovno ne napredujem, zašto se bolje ne osjećam, zašto nisam u boljem duhovnom stanju, pa pogledaj čime hrani svoju dušu. Znate, pogledaj čime hrani svoju dušu, kada pustiš, ne znam šta da radiš da bi se bolje osjećao i ne znam šta da, ljudi kažu ja ne znam šta da radim, da uzmi kasetu Viljama Brahama i pusti da on priča i ti radi svoj posao ceo dan, neka njegov glas odzvanja tebi u pozadini zato što je to reč Božija i to je Sveti Duh i budi u prisustvu Svetoga Duha i bit će ti bolje. I bit će ti bolje, da? Biće mnogo bolje, pogotovo danas u ovom vremenu kada su ljudima preko interneta dostupne sve te stvari i možete čitati gomilu tih stvari i loše se osjećati, onda se pitate što se ja loše osjećam. Zato što jedeš sa pogrešne trpeze i zato što hraniš svoju dušu pogrešnim izvorom i vernici bi sami prema sebi morali biti jako strogi u ovom vremenu. Ako želite, ako želite više Boga, morate se više hraniti reču i to je vrlo jednostavno. I uvek kada pogledate i pogledate danas i danas vidite da je to neverovatna stvar u prirodnom životu, imate sve te dijete i razne kombinacije na koje ljudi, da koje ljudi pozivaju, pa dijeta ovakva, dijeta onakva i za svaku dijetu vam je potrebna volja da promenite način ishrane, morate prilično sebe da prinudite da to radite na jedan takav način, da svi imaju naviku kako jedu. Znate, postoje i duhovne navike. I ljudi ih formiraju, ako su bili u denominaciji, oni su navikli u denominaciji da čitaju to i to, da se bave tim i time, da idu na te i te stranice, da gledaju te i te forume, da rade sve te stvari i time kljukaju u svoju dušu. Zaboravite sve te stvari. Vi ćete biti emotivno mnogo bolje ako budete u prisutnosti Božijoj, a vi ćete u prisutnosti Božijoj ako glas Božji bude prisutan u vašem domu, u vašoj kući, na vašem poslu, gdje god se nalazite, neka to bude glas Božji. Probajte to i vidjet ćete rezultat. Ljudi su slušali proroka kako propoveda i bivali su izrečeni. Mislite da se danas nešto u tome promenilo? Apsolutno nije. Ako je taj glas Božji mogao pre 30-40 godina da uklanja rak, da otvara ljudima uši da bi čuli, da im otvara oči da bi vidjeli, on to može da uradi i danas. On to hoće i danas. I to je ta veoma važna stvar. Ljudi će pobeđivati, čak i tu pobedu. Brat Brahama je pobeđivanje vezivao za ishranu. Imate tu njegovu već svima nama poznatu priču o dva psa koji se bori, on kaže koji će pobediti, onaj koga ja bolje hranim. Vrlo jednostavno. Onaj koga bolje hrani, možete hraniti svoje telo i vi ćete imati problema, duhovnih problema. Možete uzeti, čitati Ellen White, ma koliko ona dobro piše, a imat ćete duhovnih problema. Znate zašto? Zato što duh koji je to pisao nije Sveti Duh. Ne marim koliko je on lepo pričao, ali to nije red Boži. To nije. Vi kažete, to nije kompletna red Boži. Ja vam kažem, to uopće nije red Boži. 99% reči Boži je Satana citirao Evi u Edenskom vrtu, pa ipak ni jedna jedina reč koju je on rekao nije bio Boži glas. Nijedna. Ja se sjećam jednog čoveka iz KDC-a, Mitka, tako kako ga se možda ga neko od vas i zna. Ali nije ovdje više na zemlji, ali on je rekao jednu stvar i to je potpuno istinito bilo. Kaže, ja kada uzmem da čitam pravoslavne knjige, mene zaboli glava. I znam da je to tako, znate, zato što to lepo priča, to je lepa priča, ali duh nije sveti duh.
Amen.
I naravno da će onda to imati vrlo negativan utjecaj na vas. Psihologija, psihoanaliza, hrišćanska psihologija, hrišćanska psihijatrija, hrišćanska teologija, hrišćansko zajedništvo, ovo ili ono, pa sklonite sve te stvari. Vi čitate lepe reči, ali ne privlačite sveti duh u sebe. Gdje se sveti duh nalazi? Nalazi se u glasu sedmog anđela. Da li ste razmišljali o tome, dragi prijatelji? Zašto je to Bog uradio u ovome vremenu? U stvari vidite da je ta tajna, sedam zvezda, je veoma velika tajna. Ona nije bila otvorena do zadnjega doba, ali od toga je zavisila večna sudbina miliona ljudi. Da li će neko biti luteran i prihvatiti Luterovo učenje, pa njegova sudbina je zavisila od toga, večna sudbina. Brat Rakam je veoma jasan kada kaže da je krštenje svetim duhom prepoznati Božije glasnika i primiti otkrivenje reči za svoje deoba i onda živjeti po tome.
Amen.
Ali onda je Bog to učinio i to je krštenje svetim duhom. Sada kada pogledate, puno ljudi je bilo kršteno svetim duhom da o tome pojma nisu imali. Bog je to postavio kao nauku, kao doktrinu i po tome se ravnao kroz 2000 godina. A onda do sedmog crkvenog doba milionima ljudi nije otkrio ko su bili njihovi glasnici. Nije bilo vrijeme da se to otkrije. Pa ipak, ako su bili luterani, imali su večni život, imali su svetoga duha. Ako su bili sa Veslijem, imali su svetoga duha. Ako su bili sa ostalim glasnicima pod njima, imali su krštenje svetim duhom i krštenje svetim duhom je prepoznaj glasnika doba i ono što on naučava. Ali sami glasnici su ostali misterije. Do našeg doba. I mi smo jedina generacija kojima je Bog rekao, William Marion Braham je vaš glasnik. William Marion Braham je prorok ovoga vremena.
Amen.
I znate zašto je to urađeno? Zato što su u drugim vremenima, pored glasnika, postojalo puno Božjih ljudi koji su širili istu poruku. Jako puno ljudi. I onda ako je neko slušao, šta ja znam, Cervantesa pored Lutera, bilo je jako dobro. Jel? Bio je naučen iz pravog izvora i širio je to dalje. Ali mi ne živimo u takvom vremenu. Mi zaista ne živimo u takvom vremenu i Bog je otkrio svakom pojedincu koji danas živi na zemlji i nalazi se u telu Gospoda Isusa Hrista. William Marion Braham je prorok iz Malahije 4. On ispunjava obećanje iz Otkrivenja 10.7. Razlog zašto je to uradio jeste da vam kaže, hranite se iz toga izvora.
Amen. Amen.
Iza njega, iza njegove službe ostalo je 1100 propovedi snimljene na audio trakama. Te propovedi su štampane u knjigama, imate ih na audio trakama, imate ih sinkronizovane na vašem vlastitom jeziku. Razlog zašto vam je Bog dao da znate da je Braham glasnik jeste da bi vam rekao, hranite se samo iz toga izvora, jer je to izvor reči Božije i večnog života. I čim se malo udaljite od toga, kao što ste vidjeli, imate invaziju tih duhova koji su bili vezani kroz velike reke Eufrat i znate šta oni rade. Ako duh ne ubija, ako ne izvuče mač, pa nekome oteče glava, ako ne uzme pištolj i ne ubije nekoga čovjeka, ili ne radi krvavi svoj pir koji je radio dok je jahao na crvenom i crnom konju, znate šta radi kada dođe na bledom konju? Priča.
Amen.
Propoved. Piše knjige. I zasuo je sve tim stvari. I zasuo je sve tim stvari. To je lepa priča. Eva je pala na tu priču. Laodikeja je također pala na tu priču, ali onda Bog ljudima koji se nalaze u telu Isusa Hrista otkrio tu istinu. Ja imam glasnika za ovo vreme, ja sam progovorio kroz službu toga glasnika, ja sam objavio tajnu koja je bila stavljena i koja je bila sakrivena u 7 pečata i ja zahtevam od vas da se hranite sa toga izvora i da to bude vrhunska stvar i vrhunski prioritet vašeg života. Vidite, to je veoma ozbiljna tema o kojoj mi večeras možemo govoriti, ne znam ni zašto smo večeras ušli u tu temu, ali to je vrlo ozbiljna stvar. Danas ljudi mogu misle, dobro, ja ne kažem, ljudi su slobodni, vi možete čitati šta god želite, to je vaš izbor, vaša volja, vaša odgovornost. Ja nikada nikome neću reći šta smije, šta ne smije, neka čitaj, neka se hrani sa čim god hoće na ovome svijetu. Njegova duša je u pitanju i on će najviše odgovarati za nju. Ali kada govorimo o toj stvari, vi možete doći do moralnog života i vi ste vidjeli da je brat Brakam rekao da je posvećena osoba, osoba koja je najbolja meta za đavola. A biti posvećena osoba znači da prestanete da pijete, pušite ili činite neke nemoralne svetske stvari. I onda ako ćete u tom stanju posvećenosti sada početi da punite svoju dušu sa ovim izvorom, iz ovoga izvora, ove novine, ovaj internet sajt, ovaj propovednik, onaj propovednik, ovaj je rekao ovo, ona je rekao ono, otkrićete i kada ćete najbolje shvatiti da to što radite ne dolazi od Boga, kada pogledate posle izvesnoga vremena, sve te stvari koje uzimate sa raznih strana, vi više se hranite time nego samim originalnim prorokom. I onda ste na jako pogrešnom putu. I zato je vrhunska odgovornost svakoga čovjeka da izabere čime će hraniti svoju dušu. Bog je ostavio 1100 propovedi Williama Mariona Brahama. 1200 propovedi Williama Mariona Brahama i vi možete veliku većinu njih čitati. Slušajte. Svakim danom se hraniti s tim stvarima, jer iza toga ide duh živoga Boga.
Amen.
Tu nema sa rečima iza svake knjige koja je napisana i odšlampana stoji duh. Iza ove knjige stoji sveti duh.
Amen.
Iza svake knjige koja se nalazi u policama biblioteke stoji nekakav duh. I vi ne možete da otvorite svoju dušu i otvorite svoj um i čitate te stvari i gutate te stvari, a da taj duh ne utiče na vas. To je nemoguće. Vi to ne možete uraditi. Danas da uzmete bilo koju knjigu teološku, to će uticati na vas. Da li ja treba da proučavam to što je rekla Ellen White? Ne. Ne treba da to proučavam. Kako ću znati šta im da im odgovorim? Odgovorim ono što je rekao prorok i to je to.
Amen.
To je to. Proučavaj ono što je prorok rekao. Hrani se onim što je prorok rekao. Ako ih to ne obrati, ništa neće. Na kraju shvatiš da je tvoj zadatak da kažeš ljudima ono što je prorok rekao, ni manje ni više od toga. Ponovimo, ako ih ta reč ne obrati, tvoje proučavanje Ellen White to neće uraditi. To što ćete studirati njenu biografiju, pa je napisala ovu knjigu, pa je ovo lepo rekla, pa neka je rekla što je god htela, to nije vaša hrana. Kao ni baptističke, pentakostalne, ovakve ili onake knjige. Božja nevesta se ne hrani time, zapravo.
Amen.
Božje dete se ne hrani tim stvarima. Ono je na originalnom izvoru Božje reči.
Amen.
I više, danas više nego ikada, Bog to zahteva od
ženi.
I mi smo govorili o pobedi i o pobeđivanju. I nema pobeđivanja bez redovne ishrane. Nema života bez redovne ishrane. Ako svaki dan ne budete jeli, ne budete se hranili, vi ne možete i pili vodu, ne možete prirodno živjeti, nema teorije da to uradite. I ako se svakodnevno ne budete duhovno hranili, duhovno hranili originalnom Božijom reču, nema teorije da pobeđujete iz dana u dan. To je Boži uslov života. Mi kažu, u Veslijevo vreme mogli su biti pored Veslije, pa to je bilo doba otvorenih vrata, pa sve što se štampalo od hrišćanskih knjiga, pa većina tih stvari su bili. Ali vi danas se ne možete hraniti čak ni tim stvarima, jer je to bila Božja mana za prošlo doba.
Amen.
Postoji Božja hrana za svako doba. I Bog je vrlo isključivo o toj stvari u ovome našem dobu. Pogotovo što je ovo jedno specifično doba, pa ljudi misle da ako više znaju, bit će duhovni. Duhovnost nikada nije vezana za količinu znanja i informacija koju je vaš mozak sposoban da preradi. Duhovnost je vezana za jednu jedinu stvar. Ili imate Hrista u sebi ili ga nemate. Ili je Sveti Duh unutar vas ili nije unutar vas, i to je sve. Hraneći se prorokom, što brat Biskal rekao u jednoj propovedi, i to je potpuna istina, rekao je, ja znam da Boži vatreni stup nikada neće napustiti ovu poruku.
Amen.
On će stajati iza te propovedi, svake koju vi čitate, da potvrdi da je to istina, zato što je to njegova obećana reč za vodu.
Amen.
Shvatate li to? To je njegova obećana reč za ovo doba, i dok vi otvarate svoje srce, dok otvarate korice tih propovedi, dok čitate te rečenice koju je njegov prorok izgovorio, shvatate tu stvar, njegov anđeo gospodnji, on sam će stajati pored vas, jer je to njegova obećana reč koju je on obećao da potvrdi svakom svom detetu. I veoma je bitno da znamo kada nešto radimo, zašto to radimo. Vi pogledajte ljude koji su duhovno lutaju na sve strane. Danas su u poruci, sutra su malo dalje od poruke. Danas su blizu poruke, sutra su kilometar daleko od poruke. Preko sutra su na pola puta do poruke. Danas su ovdje, sutra su tamo. I pogledajte, samo da pogledate šta oni čitaju i čime hrane svoju dušu. I vidjet ćete da danas malo čitaju brakama, preko sutra čitaju ovu i ovu propovednicu, pa onda bate pogled na video koji im je neko poslao sa interneta, pa tamo iz nekog desetog dela sveta neko propoveda neku stvar, pa oni stoje pa su malo fascinirani tim stvarima, i naravno da će njihov život da bude upravo takav. Bez konstantnog hranjenja na originalnom izvoru Božije reči,
amen,
nema pobedničkog života.
Amen.
Ja bih pre nekada rekao, ljudi pitaju šta ja treba da radim, ja ti mogu reći šta treba da čitaš, ja ti mogu reći šta treba da slušaš, ja ti mogu reći čemu ponovo treba da posvetiš pažnju, uzmi pa ponovo pročitaj Laodikejsko crkveno doba i knjige crkvenih doba, i bit će ti bolje, i bit ćeš bliže Bogu, i Bog će biti bliže tebi, jer će anđel gospodnji stajati sa tom reči. To je tako jednostavna istina koju je Bog načinio i koju nam je Bog predao. Ne znam da li mi to shvatamo. Sve ono što je antireč je antikrist.
Amen. Amen.
Sve ono što je suprotno Božjoj reči, dakle, razmislite o tome, to nije nešto kao antikrist, to je antikrist.
Amen.
I znate, kada papa propoveda sa rimske propovedaonice i kada ga tamo stotine hiljada ljudi slušaju, znate koliko on citata Biblije kaže? Znate li koliko je Božjih reči izgovorio? Ni jednu. Jer zapamtite tu stvar, Satana citira Boga. Satana citira Sveto pismo. I onda kada idete kroz denominacijske krugove iz jedne denominacije u drugo, vi nemate ništa drugo nego ponavljanje te iste stvari, i što dolazite bliže originalnom Božijem probuđenju, vi ćete vidjeti da Satana sve više i više citira pismo. Kada pomazuje rimske biskupe da propovedaju njihovo takozvano evanđelje, i kada pomazuje pravoslavne popove da rade to isto, on ne govori baš puno Božje reči. Već na prvi pogled vi vidite da tu ima puno dodataka, te ovaj svetac, te onaj svetac, te ova glupost, te ona glupost, te ova budalaština, iza ove budalaštine ima jako puno toga, ali onda kada dođete, pređete te denominacijske krugove, pa dođete bliže, uđete u protestantski svet, pa dođete do pentakostalnog sveta, vi ćete vidjeti da sve više i više govore Božje reči. I znate koliko, ima puno citata Božjih reči, ali znate koliko ima izgovorenih Božjih reči sa njihovih usana? Nijedna. Jer Antihrist citira Božju reč, ali on nije Božja reč.
Amen.
U tome je stvar. Pa da li ikada vam dođe, ljudi danas lupaju glave, izluđuju sebe sa pitanjem zašto se crkve raspade? Denominacijski crkve. Zašto se to raspada, brat? Tako puno se priča o Hristu. Jeste, puno se priča o Hristu. Zašto se to sve raspada na sve strane? Zašto se žive takve živote? Zašto je sve lopov do lopova tamo? Zašto toliko alavosti, gramzivosti? Zašto toliko, tako malo ljubavi ima među hrišćanima u toj crkvi, brate, šta se dešava? Više smo se voljeli dok nismo bili u crkvi. Imate takva iskustva da su vam neki ljudi bili bolji prijatelji dok sad njima niste ušli u nekakvu denominacijsku crkvu. A onda crkvenjaštvo je pokvarilo vaš odnos.
Amen.
A nikada se više nije pričalo o Bogu nego tamo, pa znate zašto? Zato što to nije Sveti Duh tamo, nego je to Antihristov duh. Znate, Božje otkrivenje reči čine događaj ovoga vremena vama razumljivi.
Amen. Amen.
Svatate li? Bog je poslao proroka i otkrivenje je došlo da bi Bog vama otvorio oči da vidite šta se to dešava oko vas.
Amen.
I zato je prorok rekao, događaji su postali jasni kroz proročanstvo. Ništa se ne dešava nego što se ispunjava proročanstvo, ja ga ispunjavam, vi ga ispunjavate, oni ga ispunjavaju, crkve ga ispunjavaju, svet ga ispunjava, svako ko živi ovaj život ispunjava proročanstvo Biblije ovoga sekunda. I ništa se tu specifično ne dešava, jedino što ostaje, ostaje da se vidi da li će nam Bog otvoriti oči, otvorio nam je oči, zašto? Na kraju krajeva tamo zajedno u svime, kada su išli, oni mi otvorio oči, jel tako, da razumeju pisma, šta su razumeli? Šta se to dešava oko njih?
Amen.
Svatate? Razumeli su događaje oko sebe, život oko sebe.
Amen. Tako je.
I nekada treba malo, malo čvrsto da zaronimo u sve to. A oni u KDC imaju li Svetog i Svetog Duha i nemaju ga. Znate, ja sam napustio tu crkvu i tu denominaciju zato što sam verovao tada i verujem sada da tamo nije Sveti Duh. Jer nema punine Božje reči. To je nešto što je najbliže Božjoj reči, ali ipak ne Sveti Duh. Izvinite sada što tako direktno govorim, a nekada to možda i treba uraditi iz nekoga razloga, ja ga ne znam ovoga sekunda, ali vam kažem, to je nešto u životu što sam ja vidio, što je najpribližnije Bogu i Božjoj reči, ali nije Sveti Duh.
Amen.
A oni govore o krštenju ime Gospoda Isusa Hrista, da, ali oni ne govore o otkrivenju 10.7. Vidite? Oni kažu da su jezici znak krštenja Svetim Duhom i ovoga trenutka to naučava. Ali ako neko nešto doda ili oduzme od Božje reči, i Bog će oduzeti njegov deo iz knjige života, i to je reč.
Amen. Amen.
I zapamtite sa čim se mi suočavamo danas. Danas je doba za koje je Isus rekao da će dva duha biti toliko slična u ovim zadnjim danima da će prevariti i same izabrane kada bi to bilo moguće. I postoji još jedna divna stvar. Izabrani ne mogu biti prevareni. Izabrani ne mogu biti prevareni i zato, i to je veoma, veoma, mi postoji ta ljudska povezanost. I niko, i brat Brahan nije govorio o tim ljudima da su oni kao ljudi loši. On je rekao da su oni u lošem duhovnom stanu. Ali nikada ne možete ni jednu stvar ne popraviti u životu dok se ne suočite sa problemom. Znači, dok ga ne oceni, dok ne vidite o čemu se tu radi, vi ne možete ni jednu stvar popraviti. I dva duha će, ne znam da će biti, oni su danas toliko slični. Mi smo bio tim stvarima, više ne možemo ih stavljati, prosto ih više ne možemo stavljati u budućnosti i govoriti. Amen. Dva duha koja će doći, bit će toliko slično da će prevariti. Ne, došla su ta dva duha tu. I znate koliko se, recimo, duh KDC-a slaže sa citatima pisma, 99%, ali znate koliko ima svetoga duha u njihovim glavnim starešinicima, 0%. Je to granična linija ovoga doba, ili ćete verovati svaku reč Božju uživati, ili ćete, odbijajući da verujete 1% Božje reči, navući antihristov duh u sebe. Pa vi razmislite šta čitate i čime hranite svoju dušu. Razmislite čak sa kim ulazite u otvorene diskusije. Polemike. Ubeđivanja, jer svedočenje nije ubeđivanje.
Amen.
Ako ste nekome rekli, i vaša osnovna poruka koju imate da kažete, ono na čemu se temelji moja vera, dragi prijatelju, je da je Bog poslao proroka.
Amen.
Ja verujem da je to obećano u Malahiji 4, ja verujem da je to obećano u Otkrivenju 10, ja verujem da na mnogo mjesta Biblija govori o tome obećanju da će Bog poslati proroka. Ako vi vidite filozofa koji hoće hiljade argumenata da izbaci protiv toga, pa neka priča šta god hoće, ne slušajte. Jednostavno ga ne može slušati. Idite dalje. Brat Rakljom se nije za marba. Znate koliko će ljudi verovati ovo što vi imate da im kažete, jedan od milion. Vaše je da kažete što većem broju ljudi. Vi ama baš nikoga ne možete obratiti. Nikoga. Bog obraća ljudi. Ako hoće. A ovo je doba koje je prosto takvo doba. Ja ne znam zašto je tako. Tako je. Malo ljudi će ući uz nas. Malo ljudi će verovati ovu poruku do kraja. Malo ljudi, mi kada govorimo i kada vičemo protiv mlakosti u crkvi, znate šta je mlakost? Mlakost je put za Antihrista da prevari ljude kroz rezonovanje u vezi Božije. Čitajte Efeško crkveno doba i vi ćete vidjeti šta je brat Rakam tamo rekao. Kada su ohladeli, šta se prvo počelo dešavati? Nepodesne knjige su došle među njih.
Amen.
Nepodesne knjige, znači nisu prvo odleteli u kafanu. A ne moram ja čitati evanđelje po Luki po 200. put u životu, pa daj da vidim što ovaj čovjek. Pa valjda ima i on nešto pametno da kaže. I onda kada su to uradili, sa evanđeljem i sa pametnim stvarima toga čovjeka, došao i duh toga čovjeka. Taj duh, kako Satana može da se približi jednoj osobi? Kroz propovedanje svoje teorije. Kako se on približio Evi u Edenskom vrtu, tako što je počeo da je priča svoju priču. Koliko je tu bilo Božje reči? 0%. Javo citira, pa Isus je u pustinji, šta je radio? Šta je drugo radio njemu osim što mu je citirao pismo? Ništa. Ništa što mi imamo zabeleženo između Isusa i đavola u pustinji, mi imamo zabeleženo samo da ga je đavo iskušavao citiranjem pisma. On je govorio red Božiju, citirao je, ali on nije bio Božja red. Ali duh koji je bio u Viljamu Brahamu, proroku ovoga vremena, on je bio Božja red. I duh koji se nalazi u nevesti Isusa Hrista je Božji glas, je Božja red. Nemojte dozvoliti da vas đavo zamara sa takvim pitanjima, zašto u ovom dobu ima manje čudesa nego što je bilo u vreme vrata Brahama, zašto nevesta ne čini toliko čuda, zato što je rečeno da će tako biti. Vi ne možete reći da je služba Jovana Krstitelja bila manja služba ili manje vredna služba od Ilije proroka iz Starog Zaveta, iako je Ilija prorok učinio više čudesa od Jovana Krstitelja. Više. Ali Isus je rekao da je Jovan bio veći od njega. I ako danas navedete, sad ću reći isto nešto, pa, ne znam, reći ću ovo, ako danas jednu ženu iz KDC-a navedete da skine maramu sa svoje glave, vi ste učinili isto tako veliko čudo kao da ste gubavcu vratili njegovo zdravlje. Zašto? Zato što ste sklonili duh katoličke crkve sa njim. Jer je Bog rekao, a prorok potvrdio u ovome vremenu, da je ženi dada duga kosa umjesto pokrivala, a ne marama, a ne tkanina, a ne vunena kapa, kosa joj je data umjesto. To je najbolji dokaz istinitosti onoga što mi danas naučavamo, onoga što se istrajno propoveda u crkvama poruke i što će mnogi propovednici stajeći sa reči brata Brahama i svoj život dati za takve stvari, jer to čini ljude bolji. Nemate nikoga koji u ovoj poruci da nije postao bolji čovjek, i to je dokaz da je to Bog. Koliko je ljudi u ovoj poruci imaju mir sa Bogom, imaju veru, imaju veru, imaju, znaju da imaju večni život. Pogledajte ih po denominacijama, te turaju se na sve strane, ne znaju da li idu u pakao, da li idu u nebo, ne znaju ništa. Zašto? Zato što slušaju pogrešne stvari, pogrešne ljude i antihristove duhove u tim ljudima. Pa zar mislite da je Bog tako iz čistoga hira jednostavno je gledao na olike laodikejsko doba i onda rekao izađite iz denominacije narodne? Znači tako. Prosto Božji hir. Prvo, ja ne vjerujem u Božje hirove jer ih nema. On je video na šta će ta crkva da liči, on je video ko će da propoveda sa propovedaonica te crkve. On je video da nema Hrista u tim crkvama, on je video da nema Svetoga Duha u tim ljudima, on je video da je Antihrist zavladao crkvom i on je rekao ljudima izađite iz tih denominacija.
Amen.
Da ne poginete zajedno sa njihovim grešima. Prorok viče u propovedima i kaže zapamtite, duhovi, crkve imaju duhove. Trebalo bi da se kaže, pa crkva ima Svetoga Duha, ali nesretne crkve Laodikeje, oni imaju druge duhove. Spomenuli smo Ellen White i njene knjige koje je pisala, i znate šta, danas ta crkva, ta denominacija, znate ko vlada sa njim, telo te žene je u zemlji, vratilo se u prah iz koga je nastalo, ali duh koji je bio u njoj danas vlada tom denominacijom. I umovima miliona ljudi. Slušati te stvari. I ako neko može da bude kao ovca koju vode na klanje, pa onda guta te stvari, hrane se tim stvarima, ali vernici poruke zadnjega vremena imaju tu crvenu liniju, svi u ovo vreme spominju te crvene linije, pa neće da ih prekorače, ali crvena linija za jednog vernika je nemoj se hraniti prokletim stvarima.
Amen.
Nemoj se hraniti prokletim stvarima. Zašto? Pa to je grej. I to je zlo koje nanosi sam svojoj duši. Niko nije dovoljno velika budala da uzme otrov i stavi u svoju čašu i popije. To je ravno samoubistvu. To je jednostavno ravno samoubistvu, zar ne? Ali onda danas nekako sa takvom lakoćom vi imate, ako ste bolesni, uzmite pa slušajte brata Brakama, to će vam pomoći bolje od svih mojih priča.
Amen.
Vera dolazi od slušanja Božje reči i budite u atmosferi Svetoga Duha.
Amen.
A kaže, niko normalan ne sipa u čašu vode otrov, jer je onako hoće da se ubije. I niko bistroga duhovnog uma ne pada mu na pamet da uzima denominacijske doktrine i izučava ih. To je ravno duhovnom samoubistvu. Što će vas razboleti? Ja ne znam, evo, iskreno, završit ću sa ovim svojim stvarima, ali reći ću vam, ne znam jednu osobu koja se ikada zapetljala u te doktrine, zakon ovde, zakon tamo, zakon je važio, zakon ponovo važi, subota, nedelja, nedeljni zakon, subotni zakon. Niko ko se o tome posvetio malo svoga vremena da ga nije zabolala glava posle 10 dana, ja takvu osobu ne znam. Zašto? Pa došao je u kontakt sa tim duhom. To je prosto, kao kad saberete 2 i 2, to je tako. To je tako. Kad saberete 2 i 2 je jednako 4 i to je to. Ako nećete da vas boli glava i ako hoćete da pobeđujete, hranite se na originalnom izvoru Božje reči. I to je linija koju postavite sami sebi. Ne zato što vam je neko rekao. Evo, završit ću samo sa ovim, to brat Aladin zna. Koliko, kada smo mi počinjali sa ovom porukom, izvonko se seća. I svi koji smo bili u to vreme početnici i počinjali na ovim prostorima sa ovom porukom. Koliko je bio veliki otpor pastora, vođa duhovnih, da mi ili njihovi ljudi samo to čitaju. Vi date nekoj osobi da pročita ono što je prorok Božji rekao, ali ne. Njima smeta, čak i mogućnost im je smetala, čak i ideja da bi to moglo doći u ruke neke osobe. I onda mi kažete da je to normalno ponašanje, to nije pre svega normalno, nije to kulturno ponašanje. Da ste govorili o bilo kojoj drugoj knjizi tim osobama, oni bi kao tolerantni i normalni ljudi to dozvolili, ali ovo je duh u njima koji je to branio. Taj duh može izleteti sa gomilom citata, ali to nije reč Božja. Zapamtite, Božji glas i hrana za vernika i hrana za nas se nalazi u onome što je Božji prorok rekao. To je njegova hrana za ovaj dobro. Kada se hranimo tim stvarima, pobeđivat ćemo i danas. I dok se hranimo time, pobeđivat ćemo. Saladim pomoliti.
Dragi oče, pustimo, Gospode, još jedan vikend, Gospode, još jedan dan, po Tvoje reči, Gospode, kao mali orlovi, Gospode, okolo velike reči našeg nebeskog Oca. Nebeski Oče, ovdje su životi predstavljeni pred Tobom, Gospode. Slučilo sam kako je Tvoj prorok rekao, Bože, da si Ti dao svakom život, Gospode. O Bože, daj nam milosti i mudrosti, Gospode, da vratimo nazad u Tvoje ruke ovaj život koji si nam dao, Gospode. Da budemo svetlo, Gospode, zapaljeno od Svetog Duha, Gospode. Da budemo žive poslanice, Gospode, čitane i gledane od svih ljudi, Gospode. Bože, jednima ćemo biti na život, Gospode, a drugima na smrt, Oče. Tako je rečeno Tvoje reči, Gospode, i tako će biti, Gospode. Bože, ja se molim, Bože, da Tvoja božanska dobrota i milost bude sa svima nama, Gospode. Molim se, Gospode, Isuse Hriste, da blagosloviš brata Dragomira, Gospode, da bude veran službi koju si ga pozvao, Gospode. I svakome ko je ovdje, Gospode, da bude veran onome u čemu je primio, Gospode. Pomozi našim sestrama, Gospode, da nađu svoje mjesto, Gospode, da budu utvrđeni i zapečaćeni Svetim Duhom, Gospode, da budu, Gospode, uvek, Gospode, sestre i prave dame, Gospode, ove poruke, Oče. I to će biti veliko svjedočanstvo za braću, Gospode, onome u čemu oni pričaju, Gospode. Hvala Ti, Gospode, za svaki blagoslov koji čujemo, Gospode, kod svog proroka i svoje propovedaonice, Gospode. Hvala Ti za ljude koji nas slušaju, imaju dovoljno milosti da uključe streaming, Gospode, da čuju ove stvari, Gospode. Hvala Ti, Gospode, za svaki život koji ovdje predstavlja, Gospode, neka bude blagosloven, Oče, i Isusa Hrista, mi molimo, Oče, i Bože, budi sa našim bratom Darkom, Oče, blagoslovi ga, Gospode, neka vreme tuge postane vreme probuđenja u njegovoj duši, Gospode. Bože, nikad se ne baviš tako duboko sa nekom dušom, već kad je ona u velikoj nevolji, Oče. I Bože, neka ovo bude vreme njegove velike pobede i božanske ljubavi, Gospode. Hvala Ti, Oče, za sve blagoslove, Gospode, i neka svi koji mogu pomognu njemu, Oče, i Gospode, učini Ti, Gospode, koji si jedini pravi pomoćnik i utešitelj. Bože, predajemo sve stvari u Tvoje ruke, Gospode, i neka sve bude u veri, Gospode, učinjeno i rečeno na slavu Isusa Hrista. Amen.
Bog blagoslovi.